Κύριος Ανδρέας Κισονέργης. Κύριε Κισονέργη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
Καλημέρα.
Σας χαιρετώ με μεγάλη μου χαρά, γιατί έχω ζήσει και στην Αθήνα. Υπήρξα και ο παδός της ΑΕΚ Αθηνών όταν ήμουν φοιτητής. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνάντηση αυτή των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ βέβαια που είναι μεγάλη ομάδα. Και ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να γίνει μεγάλη ομάδα, τα τελευταία 4 χρόνια.
Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε πια ο Άρης Λεμεσού να πρωταγωνιστεί, να παίρνει πρωτάθλημα το 23, οι παραδοσιακές δυνάμεις να έχουν χάσει έδαφος, πέρσι το πρωτάθλημα το πήρε η Πάφος με τον Άρη Λεμεσού να είναι δεύτερος. Τι έχει αλλάξει στο κυπριακό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα?
Πολύ σωστά λέτε. Έχει αλλάξει ο ποδοσφαιρικός χάρτης, γιατί από τον καιρό που ήρθαν οι επενδυτές και έχουν γίνει ιδιοκτήτες των σωματείων, εγώ προσωπικά στο Συμβούλιο του Άρη έχω υπογράψει πριν 4 χρόνια μαζί με τους άλλους συναδέλφους να δώσουμε την ποδοσφαιρική ομάδα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από τη Λευκορωσία, Λευκορώσος είναι ο ιδιοκτήτης, και ξέρει πολύ καλά τι κάνει, έχει εκτοξεύσει τους προϋπολογισμούς, φέρνει παίχτες αξίας και έχει γίνει μια πολύ δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα ακόμη και στην Ευρώπη. Όπως ακριβώς έκανε και η Πάφος. Η Πάφος έχει 7 χρόνια που ξεκίνησε. Άργησε λίγο, τα κατάφερε, πήρε κύπελλο, πήρε πρωτάθλημα και τώρα στην Ευρώπη, τι να σας πω, κάνει παπάδες.
Απέκλεισε την Δυνάμο Κιέβου.
Μα την απέκλεισε
με
φοβερή
νίκες.
Εμφάνιση. Αχα. Και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι. Δεν ήταν κάτι, ξέρεις, καθόμαστε όλοι άμυνα, διώχνουμε την μπάλα και ένα γυρούσια και βάζουμε ένα τέρμα και κερδίζουμε. Έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το 2-0 είναι πολύ καλό για την Δύναμο Κιέβου. Έπρεπε να φάει παραπάνω.
Κύριε Κισονέργη,
πραγματικά,
να μιλήσουμε λίγο για τον Άρη που είπατε πριν για τους νέους επενδυτές, ιδιοκτήτες, ότι έχουν εκτοξεύσει τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι? Δεν έχει και κίνδυνο? Από τη μια προφανώς και είναι καλό, γιατί ενισχύει την ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Από την άλλη όμως δεν έχει και κάποιο κίνδυνο, αν κάτι δεν περπατήσει, να γυρίσει μπούμεραγκ όλη αυτή η κατάσταση?
Υπάρχει ο κίνδυνος, όπως σε κάθε επιχείρηση που επενδύει κάποιος λεφτά, μπορεί να πετύχει, μπορεί να μην πετύχει, αλλά μέχρι στιγμής να σας πω κάτι. Αν πάμε 4 χρόνια πίσω, ο Άρης έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία στην Κύπρο και ανέβηκε με τη βοήθεια του ανθρώπου αυτού που ήρθε στο δεύτερο γύρο της δεύτερης κατηγορίας και βγήκαμε στην πρώτη κατηγορία με το ζόρι. Όμως έκανε κάτι σπουδαίο. Έψαξε παίχτες χωρίς όνομα, φτηνούς, με προοπτική, τους έφεραν εδώ, αναπτύχθηκαν, έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο, 4 χρόνια στην Κύπρο πρωτάθλημα και άλλες 2 φορές Ευρώπη, δηλαδή 3 φορές, και έχασε την Ευρώπη στη μια χρονιά που τερμάτισε 4ος, και έχει πουλήσει τους παίχτες αυτούς πολλαπλάσια από ό,τι τους εγόρασε. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα που αύριο θα αντιμετωπίσει η Πάφος των Ερυθρών Αστέρα Βελιγραδίου για τα play-off του Champions League. Έχει πουλήσει τον Μπαμπίκα, ένας παίχτης ο οποίος ήρθε εδώ 19-20 χρονών, τον έχει αγοράσει πολύ φθηνά, να μην πούμε πόσο, 50-100 χιλιάρικα ας πούμε, και τον έχει πουλήσει μέσα σε 1,5 χρόνο στην Τουλούς με 2,7, 2.700.000. Και ο Παμπίκα πήγε φέτος τώρα που μιλάμε στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου με 4 εκατομμύρια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Βέβαια, γιατί δείχνει πώς μπορεί να τρέξει με υγεία ένα τέτοιο project και ένας τέτοιος σχεδιασμός. Να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας πια και ως πρώην ποδοσφαιριστής και center for, πώς σας φάνηκε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι?
Με απογοήτευσε. να σας πω την αλήθεια. Αυτή η ΑΕΚ δεν θυμίζει την ΑΕΚ τη μεγάλη, που όταν βέβαια πριν πολλά πολλά χρόνια πηγερών Παπαϊωάννου, πηγερών Τάσου, του Μακάριου, του γνωστού που του φώναζα στο γήπεδο, τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και μετά που είχε την ομάδα, ακόμα πάω και δύο χρόνια πριν που πήρε το πρωτάθλημα. Καμία σχέση. Είναι μια ομάδα που ψάχνεται κυριολεκτικά. Ο Άρης είχε πολλές απώλειες φέτος. Έχει πουλήσει πέντε βασικούς ποδοσφαιριστές. Εάν υπήρχαν αυτοί, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Δεν μου άρεσε. Τι να σας πω.
Την περιμένατε πιο επιθετική?
Την περίμενα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, να είναι πιο επικίνδυνη, να είναι πιο ασφαλής στην άμυνα. Τίποτα δεν είδα από αυτά. Μετά το 0-2, ειδικά στα πρώτα 15-20 λεπτά στο παιχνίδι της Κύπρου, περίμενα ότι μια μεγάλη ομάδα θα τελειώσει την πρόκριση. 3-4, ξέρω εγώ, και φοβόμουν και εγώ, λέω θα μας διασύρουν. Έγινε το αντίθετο. Ο Άρης είναι επικίνδυνη ομάδα. Έχει κερδίσει ομάδες.
Το έδειξε, βέβαια.
Πέρσι και πρόπερσι με 6 γκολ στην Ευρώπη. Τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Τη έβαλε 6.
Του ταιριάζει περισσότερο. Του ταιριάζει περισσότερο.
Έχει κερδίσει τη Rangers. Ναι, ναι. Συγγνώμη.
Ναι, πείτε, εγώ σας συγγνώμη που σας διέκοψα. Για πείτε μας, έχει κερδίσει τη Rangers. Ναι.
Έχει κερδίσει τη Rangers στην Κύπρο και έχει έρθει ισοπαλία στη Σκωτία.
Βλέποντας και,
ναι.
Βλέποντας και το παιχνίδι με την Puskas Academy, είδα ότι ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ πιο επικίνδυνος στο εκτός έδρας παιχνίδι. Του ταιριάζει καλύτερα να παίζει εκτός έδρας, δηλαδή βρίσκει πιο εύκολα τους χώρους που έχει και τη ταχύτητα για να γίνει περισσότερο επικίνδυνος. Και τι περιμένετε και από τον Άρη Λεμεσού, γιατί το επαναλαμβάνω, είναι οι δύο ομάδες σας. Μας είπατε ως φοιτητής υποστηρίζατε την ΑΕΚ, ναι. Βεβαίως αφιερώσατε, ναι, τη ζωή σας στον Άρη Λεμεσού. Έτσι.
Ναι. Ναι. Εντάξει, το ταιριάζει, του Άρη. Δυστυχώς χάσαμε δύο επιθετικούς καλούς, πολύ γρήγορους, έφυγαν κι αυτοί. Πήραμε όμως τον Κακουλίν από την Ομόνια που είχε βάλει το πρώτο τέρμα, ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος. Του ταιριάζει του Άρη, και να σας πω και κάτι. Ο Άρης από τον καιρό που επλάστηκε ήταν η μικρή ομάδα της Λεμεσού. Ήταν ΑΕΛ από όλων οι μεγάλες. Και ο Άρης με 300, όπως λέγανε εδώ στην Κύπρο, οι 300 του Λεωνίδα ήταν οι οπαδοί του Άρη. Και έτσι ο Άρης συνήθισε μέσα έξω, αφού παίζει πάντα με οπαδούς εναντίον του. Οπότε αν έχει συνήθισει είτε μέσα παίζει είτε έξω, είτε το ίδιο πράγμα. Η ψυχολογία είναι αυτή της ομάδας. Είναι επικίνδυνη ομάδα ο Άρης. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έχει διαστήματα που μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και ελπίζω εγώ τώρα ως αντιπρόεδρος και άνθρωπος του Άρη να τα καταφέρει ο Άρης να βρει μια ΑΕΚ όπως τη βρήκαμε στην Κύπρο, μήπως γίνει καμιά ζημιά. Βέβαια το μεγάλο φαβορί, να μην γελιόμαστε, να πατάμε στο έδαφος, είναι η ΑΕΚ.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σιγά σιγά το κυπριακό ποδόσφαιρο αρχίζει να ανεβαίνει, να φεύγει από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Επιτρέψτε μου τη λέξη μιζέρια, είναι βαριά και ζητάω συγγνώμη, ναι, αλλά επιτρέψτε μου τη. Και να σιγά σιγά να ξαναανεβαίνει. Δηλαδή πάμε να δούμε αυτά που βλέπαμε πριν από καμιά δεκαετία περίπου, αν θυμάμαι καλά, με Ανόρθωση, Ομόνια, με Ομίλους,
με
Αποέλ και Λεωμόνια, ναι. Τι έχει αλλάξει αυτή την τελευταία διετία, τριετία? Είναι οι ξένοι επενδυτές? Είναι ότι το έχουν δει κάπως διαφορετικά και οι αρχές του κυπριακού ποδοσφαίρου?
Νομίζω ότι είναι οι ξένοι επενδυτές βασικά.
Ότι έπεσε χρήμα στην αγορά,
Έπεσε χρήμα και πρόσεξε. Πολλοί λένε μα το χρήμα τα κάνει όλα. Δεν είναι έτσι. Θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι έχει σημασία και που πάει το χρήμα. Γιατί πολλές φορές το χρήμα πάει στο εκεί που δεν ξέρεις, δεν τα χάνονται. Ή υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Φάνηκε ότι οι ομάδες αυτές βάζουν χρήμα, αλλά φέρνουν παίχτες αξίας. Πρόσεξε, πόσες φορές είναι μπαρούφες, δίνουμε ένα σωρό λεφτά και όπως λέμε αυτά τα μπαλτά που έρχονται οι ξένοι και δεν κλωτσούν. Τούτοι όλα τα λεφτά που πάνε, φαίνεται ότι είναι σωστή η δουλειά που κάνουν, έχουν σωστούς ανθρώπους εκεί που πρέπει να έχουν στα πόστα και φέρνουν καλούς παίχτες. Διότι φαίνεται, τα λεφτά βέβαια μόνα τους δεν παίζουν ποδοσφαίρα.
Φαίνεται ότι λειτουργεί και το scouting και βρίσκονται και ταλέντα τα οποία στη συνέχεια αναδεικνύονται. Για επίλογο να γυρίσω το χρόνο πίσω και να μας πείτε τι θυμόσαστε από το match που έχετε γράψει τη χρυσή σελίδα με το ρεκόρ με 6 γκολ σε ένα παιχνίδι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
Ναι. Εντάξει, ήταν το 1980, πολύ πίσω. Παίζαμε στο Τσίριον τότε. Ο Άρης είχε κάποιες χρονιές που ήταν οι καλύτερες του, γιατί παίζαμε τότε, βγήκαμε ομάδα χρονιάς, τερματίσαμε τέταρτη βασικά, και είχαμε τρεις παίχτες του Άρη της μικρής ομάδας που παίζαμε βασική στην Εθνική Κύπρου. Καταλαβαίνεις τώρα.
Από μια μικρή ομάδα.
Ναι, και παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Τότε παίζα μαζί με Χατζηλοΐζου, ο οποίος ήθελε να φεγγάρει στην ΑΕΚ. Και για ένα χρόνο έκανε και φυγέν, ήταν ο Φάντροκ νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, παίζαμε με τον Πανίκο μπροστά, παίζαμε ένα παιχνίδι με τον Κεραυνό Στροβόλου. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει τώρα, όμως ήταν καλή εκείνη τη χρονιά, αν είχε κερδίσει και από Ελκυο Μόνια που ήταν τότε οι μεγάλες ομάδες. Και τελείωσε το παιχνίδι 7-1. 7-1. Έβαλα 6 και ένα συμπαίχτης. Ρε παιδιά, πραγματικά σας μιλώ, ξέρετε τι σημαίνει ποδόσφαιρο, ξέρετε τι σημαίνει ένας να βάζει ένα τέρμα σε ένα παιχνίδι, θεωρείτε ότι, ξέρω εγώ, είναι ήρωας, αν βάλει 2, αν βάλει 3, αν βάλει 6, ναι. Ένιωθα ότι πετούσα.
Λογικό είναι. Λογικό είναι.
Λογικό είναι.
Και να σας πω ακόμα κάτι πριν κλείσουμε.
Βέβαια, βάζετε τον επίλογο, ναι. Έχουμε άλλο ένα λεπτό, γιατί μετά πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σας ακούμε.
Το καταλάβετε. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Εγώ έκανα για 2 χρόνια προπονητή στον Άρη και δεν πληρώθηκα ποτέ μου. Δεν είχε χρήματα. Τώρα γίνεται χαμός. Δηλαδή, πόσο μεγάλη αλλαγή έχει γίνει.
Βέβαια.
Με αδικημένους εσάς τους παλιούς. Μάλιστα.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Αυτή είναι η εξέλιξη.
Κύριε Κισονέργη, σας ευχαριστούμε καλά, πάρα ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δούμε στην Αθήνα.
Θα προσπαθήσω να έρθω παρόλο που έχω κάποιες υποχρεώσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλά και χάρηκα.
Καλημέρα. Καλά.